Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. După cum bine știți, suntem prezenți deja de la începutul emisiunii pe adresa noastră de Messenger tinerețeioartă@yahoo.com. În această seară ne pregătim să dezbatem un subiect foarte interesant, foarte banal pentru unii, dar în același timp foarte sensibil. Mă pregătesc să vi prezint pe invitații mei din această seară. Este vorba de Cornel Tlihoi, anul 2 în cadrul Institutului Teologic Adventist, student la Teologie Pastorală, de Cosmin Cocea, tot anul 2 în cadrul Institutului Teologic, și de Daniel Daniluc, masterand în cadrul Institutului Teologic. Bună seara, băieți, și bine ați venit și revenit pentru unii în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Mă bucur că ați acceptat invitația de a realiza împreună această emisiune. Trebuie să le spunem și ascultătorilor noștri despre ce vom vorbi în această seară. Vom vorbi despre relații. Poate că dacă tot trebuia să ne pregătim pentru subiectul acesta, trebuia să avem și o prezență feminină în studioul nostru, dar n-au avut curaj fetele. Ce să le facem, nu? Poate că pe parcursul emisiunii vor avea curajul să intervină măcar prin telefon la numărul nostru 021-269-0808. Bun, și dacă tot vrem noi și ne-am propus să vorbim în această seară despre acest subiect, îl numeam noi interesant, banal și sensibil în același timp. Pentru domnișoare, pentru doamne, e mai sensibil să-ți prezinți vârsta, dar pentru voi, cavalerilor, nu cred că e așa de greu, așa că hai să ne prezentăm puțin vârstele ca să știe și cei de acasă la ce să se aștepte din partea noastră, nu? Hai să începem cu Cosmin.
Cred că eu sunt cel mai mic.
Am crezut că când ai făcut, am crezut că ai uitat câți ani ai, dar ți-ai revenit destul de repede.
Am 20 de ani.
Da.
Eu am 24 de ani, în curând voi face 25.
Mulți înainte.
Mulțumesc.
Eu sunt pe aproape cu Edi, în curând voi face 24 de ani.
24 de ani. Păi, mulți înainte.
Mulțumim,
ne
mulțumim.
Pregătim să demarăm subiectul nostru din această seară. Ia spuneți-mi voi, dați așa o definiție a dragostei. Ce părere aveți voi? Ce este dragostea? Ce reprezintă dragostea pentru voi?
Cred
cine
că
e cel mai curajos?
Dragostea adevărată este acel sentiment profund pe care ți-l dă Dumnezeu și ni l-a pus în inimile noastre pentru persoanele de, nu doar de sex opus, ci pentru toate persoanele. Este acea, putem să spunem, mai mult decât pasiune. Întrece orice limită, trece de orice limită. Dragostea nu este condiționată, ci când iubești, nu trebuie să spui iubesc pentru că, iubesc dacă mi se oferă ceva, ci iubesc punct. Dragostea este acel sentiment necondiționat de ceva sau de cineva.
Cred că ai o părere bine fixată asupra acestui termen, dragoste, și ai vorbit cu foc în același timp. Daniel, tu ce ne împărtășești?
Dacă ne uităm puțin în istorie, observăm câți oameni, câți filozofi, câți poeți, câți actori, toate categoriile de oameni au scris atât de mult despre dragoste și totuși n-au ajuns să o definească într-o propoziție sau, eu știu, într-un alt fel. Cred că dragostea este ceva care, așa cum spune în Biblie, nu va pieri niciodată, dar nici nu va putea să fie, eu știu, definită și recunoscută în întregime.
Spuneai tu că mulți nu au putut să-i dea așa, nu știu, un enunț, să-i dea o definiție într-o singură idee, într-o singură frază. Mulți cred că nici nu au ajuns să o simtă.
Asta da.
Nu?
Din păcate, asta e punctul negativ al dragostei, să spunem așa.
Cosmin.
Eu aș vrea să mă rezum la dragostea într-o relație. Și părerea mea că dragostea într-o relație este un dar de la Dumnezeu care formează legătura dintre un băiat și o fată, repet, dintre un băiat și o fată, bazată pe iubire, pe înțelegere, pe maturitate și, nu în ultimul rând, pe grijă față de celălalt, grijă unul față de celălalt.
Ai vorbit așa puțin pe lângă următoarea mea întrebare, să spun. Ai anticipat ce vreau să vă întreb. Dacă tot mi-ați definit voi la început dragostea, definiți-mi puțin relația. Ce înseamnă pentru voi? Aici intrăm într-un mediu mai personal, așa. Dacă dragostea a putut fi o chestie generală, aici relația, vreau să vorbiți fiecare despre ceea ce simțiți. Cum definiți o relație?
Cred că relația trebuie să prezinte în primul rând maturitate din partea amândurora. A intra într-o relație nu este un joc dintre un băiat și o fată, ci este exprimarea gândurilor tale. Când intri într-o relație, vrei ca să oferi dragoste și să primești în același timp. Deci nu este o joacă relația, din privința mea.
Cosmin, pentru tine e o joacă sau?
Pentru mine o relație este legătura serioasă, bazată pe principii, dintre o fată și un băiat. Adică procesul în care o fată și un băiat tind spre ceea ce numim noi căsătorie, spre acest proces. Și de aceea există o relație care se formează și acest proces bazat pe principii, pe maturitate, ajunge până în cele urmă la căsătorie.
Tu ne-ai vorbit despre o relație care duce spre căsătorie. Cum ai numit tu totuși o relație care nu duce neapărat la o relație cu un astfel de final, căsătoria? E ceva ce pierzi timpul cu ea sau?
Posibil. Am definit această relație relație serioasă, iar pe această relație care nu tinde spre căsătorie aș putea să o numesc o relație neserioasă sau o joacă. O, pur și simplu o aventură ca să fii în rând cu ceilalți, ca să spun așa.
Daniel, tu cum ne-ai caracteriza relația?
Relația adevărată sau una așa care e de pe o zi pe alta?
Una adevărată, sigur.
Una adevărată. O relație se bazează în primul rând pe responsabilitate. În primul rând pe responsabilitatea fiecăruia dintre cei implicați, care au tot respectul pentru cealaltă persoană. Și dacă vorbeam de dragoste în urmă cu câteva minute, știm că dragostea poate să dea sau trebuie să dea fără să pretindă. Cât de important este o relație între doi oameni și nu în ultimul rând pentru fiecare persoană. Dacă suntem creaționiști și credem că Dumnezeu ne-a creat, atunci putem să susținem cu tărie că această nevoie de a avea o relație și de a-ți găsi împlinirea. Nu știu în câte alte lucruri oamenii își găsesc împlinirea, dar într-o relație este un procentuaj de 100%.
Cred că fiecare din noi ajunge la concluzia că orice ar face în viață mai are nevoie de ceva. Nu ca să-și completeze o anumită nevoie, ci așa ne-a creat Dumnezeu pe noi. Ne-a creat ca să fim în doi. Așa l-a creat și pe Adam, apoi i-a dăruit-o și pe Eva și cei doi au format un cuplu. Au fost una. În Biblie, 1 plus 1 fac tot unul.
Serios?
Da.
Cosmin, ce părere ai?
Eu cred că...
Da, vorbește la modul personal.
Fiecare persoană are nevoie. Dumnezeu a creat pe om singur. Și și-a dat seama că nu este bine pentru el să fie singur și de aceea i-a creat un ajutor potrivit. Și observăm aici de ce este nevoie de o, da? De o relație, de un ajutor potrivit. Omul nu poate să stea singur. Omul are nevoie de un ajutor, are nevoie de, de cineva care să-l sprijine, să fie alături de el, să îl ajute. De aceea, eu cred că relația este bună și avem nevoie de o relație.
Înainte de a trece și la punctul lui Adrian, lui Daniel, îmi cer scuze, aș vrea să vă întreb așa, priviți cumva nevoia unei persoane lângă voi din punct de vedere sau puțin egoist? Nu, nu cred, nu? Amândoi ați spus cumva că ați avea nevoie de ajutor, că e bine să primești ajutor, dar... Fraților, cred ajutorul că... vostru către cine se duce?
Cred că înainte de a... de a te gândi să-ți faci o relație, trebuie să te gândești și să-i ceri lui Dumnezeu ca să te pregătească pentru acea relație. Uh-huh. În primul rând, trebuie să te gândești că atunci când vei avea o relație, când îți vei găsi partenerul de viață, trebuie să fii pregătit a-i oferi. Noi tot, de multe ori auzim expresia, să-mi dea Domnul fata perfectă. Bun, a găsi fata perfectă înseamnă a fi tu băiatul perfect.
Așa e.
Și
e greu să ajungi acolo.
Este un proces. Niciodată nu vom putea ajunge de azi pe mâine. Cred că înainte de a căuta fata perfectă sau băiatul perfect, trebuie să ne gândim că și noi trebuie să fim la fel de perfecți. Pe cât sunt așteptările noastre de mari, pe atât noi trebuie să ajungem acel standard.
Daniel, am rămas dator cu un răspuns.
Dacă să fim acum... foarte realiști. Dacă Dumnezeu a zis că omul nu este bine să fie singur, ce să mai spunem noi? Ce mai putem noi să adăugăm? Când ești necăjit, când ești trist, când treci prin greutăți, cum fiecare dintre noi ni se întâmplă, și atunci când știi că cineva se gândește la tine, când știi că cineva, și nu în mod egoist, așa cum spuneam adineori, când știi că este cineva care căruia îi pasă de tine, să fim serioși. Cât de bine te simți și cât de mult te ajută asta să te ridici de acolo de unde de multe ori în viață ne se întâmplă să cădem și să fim atât de descurajați.
Băieți, vă mulțumesc pentru răspunsurile voastre la această întrebare. Vă aduceți la minte că în filmele polițiste, atunci când se căuta un infractor, se făcea un portret robot, nu?
Exact.
Da.
Nu cred că avem tehnica necesară să facem noi un portret robot, nici să desenăm cu pixul, cel puțin eu nu mă pricep prea bine, dar haideți să construim așa un portret al viitoarei persoane pe care voi ați vrea să o aveți lângă voi. Nu? Care e mai curajos așa să spună câteva detalii despre, cine știe, poate vă e frică puțin și vă gândiți, mă, cine știe, cine ne ascultă, să sper eu un pic și... Cosmin a zis da, cine, nu știu cine te ascultă. Hai, încep tu, Cosmin, ia spune-ne puțin așa câteva detalii despre viitoarea ta parteneră de viață.
E ușor să formezi un portret robot care să fie perfect. Eu cred că pentru a fi o persoană, un partener potrivit, trebuie să ai în primul rând anumite principii legate de relație sau legate de dragoste. Pe lângă principii, este nevoie de credință și adevăr. Și persoana sau partenerul trebuie să fie construit în așa măsură încât credința și adevărul să nu lipsească din el. Eu cam așa văd. Ar mai fi și alte lucruri, dar poate sunt pe plan secundar.
Am înțeles. Eduard.
Este un aspect foarte important cel pe care l-a remarcat și l-a precizat Cosmin. Însă, de fiecare dată când ne uităm la o persoană de sex opus, cred că vedem exteriorul. Nu da. Vedem interiorul, cum gândește sau cum, ce principii are. Și eu cred că, în primul rând, cel puțin pentru mine, în ceea ce mă privește, trebuie să nu fie mai înaltă ca mine. Apoi să-mi placă. Să-mi placă la aspect. Apoi, după ce ai văzut lucrurile acestea, mergi mai departe și vezi dacă are principii, cum este în interior, dacă îl iubește pe Dumnezeu și așa mai departe. Și tot în ceea ce mă privește, cred că este un punct foarte important a avea principii comune. Amândoi trebuie să avem aceleași principii. Este greu ca doi tineri să înceapă un drum fără a trage în aceeași direcție. Mai ușor este să rămâi singur decât să duci o viață lângă cineva care nu are aceeași perspectivă ca și a ta.
Da, Daniel, cum ai vrea tu să fie structurată persoana de lângă tine?
Să fie perfectă.
Ești modest.
Da, așa e. Deci toată lumea, tati îmi spunea, trebuie ca persoana de lângă tine să o vezi tu, nu altcineva. Că desigur, prietenii vor găsi ceva care prietenii sau cei din familie, multe lucruri care nu le vor plăcea. Însă ție trebuie să-ți placă, îmi spunea tati, 99,9%. Trebuie să-ți placă de ea și apoi să o iubești. De ce? Pentru că cu timpul îți dai seama că nu este chiar așa cum ai visat tu. Nu are exact calitățile pe care tu le-ai citit nu știu de unde. Nu are imaginea aceea pe care tu ai văzut-o la Hollywood. Sunt multe lucruri care nu sunt tocmai așa cum noi le vedem în fiecare zi, eu știu, prin reviste, la televizor, în diferite, eu știu, chiar magazine. Să fim realiști, nu aceasta este realitatea. Însă trebuie ca pentru tine acea persoană să reprezinte cât mai mult perfectul.
Dar nu credeți că e posibil să vă apropiați de o fată care să nu fie așa precum ați spus voi, care să tindă spre perfecțiune și să o ajutați să devină în timp ceea ce vă doriți voi și ceea ce își dorește și ea, să cădeți de comun acord?
Este cam greu ca un om să schimbe un alt om.
Crezi? E imposibil sau greu? Cum?
În ceea ce mă privește, eu cred că este imposibil ca un om să schimbe un alt om, uh-huh, dacă nu este dragoste. Uh-huh. Însă,
știi tu, cum e, mai există și o rugăciune: Doamne, ajută-l să se schimbe. Dar eu?
Exact.
Nu dacă... crezi că e o cheiță cu care poți deschide și sufletul tău și să învârți acolo niște rotițe prin care să te schimbi și tu, nu numai persoana de lângă tine?
Eu cred că aici trebuie să lucrăm. Uh-huh. Noi tot timpul vedem defectele altora, însă la defectele noastre noi nu lucrăm. Dacă am încercat să rezolvăm problemele noastre, cu siguranță problemele celuilalt nu le-am vedea atât de mari. Și bineînțeles că nu vom găsi niciodată persoana perfectă. Întotdeauna vom găsi și defecte și acolo cred că cei doi vor trebui să lucreze. Însă important este faptul că amândoi trebuie să lase de la ei.
Daniel, ești de acord
asta
cu Eduard?
Asta e cel mai important. Lasă mult de la tine. Dacă vrei să fii fericit și vrei să o faci pe persoana de lângă tine fericită, lasă mult de la tine și nu fii încăpățânat.
Măi băieți, sunteți perfecți, ce se întâmplă cu voi? Eu știam că în general băieții, bărbații sunt mai orgolioși și spun unii: hai mă, cum să las de la mine? Păi stai puțin.
Bineînțeles,
am un orgoliu,
cred că trebuie
am
să fie
ideile mele.
Să existe momente în care trebuie să lași și anumite aspecte care nu trebuie să lași.
Hai că începe să spuneți tot acum.
Însă trebuie
să nu fie mai multe astea la care tu nu lași decât celelalte.
Da, trebuie privite obiectiv. Dacă acele probleme nu sunt chiar atât de majore, nu afectează principiile cuiva și relația poate continua, eu cred că trebuie să lăsăm în acele aspecte. Însă dacă ne depărtăm și ajungem la anumite probleme care afectează principiile noastre și relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să spunem stop. Deci nu mai putem continua mai departe. Aici cred eu că trebuie să facem distincția clară.
Cosmin.
Eu cred că dragostea, acest dar al lui Dumnezeu, poate modela. Și nu modelează doar persoana pe care doresc eu să o schimbe, și mă modelează și pe mine în primul rând. Și datorită acestui modelaj, acestei construcții pe care dragostea o face, te ajută ca să elimini părțile negative, da, ca să lași de la tine părțile negative și să rămâi cu părțile pozitive sau să mai adaugi altele.
Eu vreau să vă felicit și vreau să vă spun că adevărul este mai curat atunci când știi că vorbești din experiență și totul aplici la modul personal. Uite, mi-ar plăcea foarte mult și v-am spus și înainte de emisiune să vorbim puțin și despre fidelitatea în relație. Ce ziceți? Vă tentează acest subiect sau vi se pare mai vechi?
Cred că înainte de a vorbi de fidelitate trebuie să vorbim despre flirt. Ce-i flirtul? Avea o intenție cu o persoană.
Sau cu mai multe.
Sau cu mai multe.
Ok, și după aia intervine fidelitatea. Mersi, mersi, m-ai ajutat.
Atunci, eu cred că în primul rând trebuie să ne fixăm bine ceea ce vrem să facem în continuare. Când am văzut o fată care ne place, ce vrem să facem? Vrem să ducem să avem o relație cu ea și să o ducem până la capăt? Sau doar să, eu știu, să mă joc cu sentimentele ei? Eu cred că de aici începe toată povestea asta cu fidelitatea sau nefidelitatea.
Ce ziceți? Flirtul ar putea fi definit ceva din pasiune, scurtă pasiune, fără implicare emoțională. Ceva de genul ăsta?
Exact.
Da.
Daniel, tu fiind undeva mai sus în vârstă și mai cu experiență, privești așa pe colegii tăi, mă băieți, stai să vă spun eu acum.
Nu este așa. Ceea ce vreau să zic, faptul că flirtul are o anumită limită, da sau nu, haideți să ne gândim ce câștigi și ce pierzi. Mai mult câștigi sau mai mult pierzi? Sau spui, ce bine m-am simțit, te-ai simțit bine dacă totul s-a încheiat cu bine de partea ta. Dar dacă vorba aceea ai luat țeapă, nu o să te mai simți bine și nu o să mai continui să faci lucrul acesta.
Cosmin, punctul tău de vedere despre flirt.
Flirtul este ceva la modă în ziua de azi.
Încurajați?
Nu.
E o modă neplăcută?
E o modă în care te face să, ca să spun așa, să decazi, să te duci în jos. În momentul când flirtul a depășit o anumită limită, cred că ți-e greu ca să poți să creezi o relație serioasă. Și nu cred că mai poți să mai faci față unei relații serioase și să te gândești că vrei să faci acest lucru, să tinzi spre acest lucru. În momentul în care flirtul a devenit ceva normal, a devenit în viața de zi cu zi ceva absolut normal, e foarte greu să depășești rangul acesta.
Pentru că treci de o anumită barieră care calcă respectul în picioare.
Exact.
Fidelitatea. Băieți, nu încercați să treceți peste capitolul ăsta, așa că, Eduard, încheiem aici paranteza cu flirtul?
Ok.
Da? Îmi dai voie să trec la fidelitate.
Sigur.
Ok. Uite, am să vă prezint înainte de a vorbi despre acest subiect un studiu găsit înainte de emisiune în care ni se spune că fidelitatea în cuplu este un concept de modă veche, iar aventurile în afara căsniciei sunt prezente din ce în ce mai mult în viața persoanelor implicate într-o relație. Acesta este un studiu. Ne bazăm pe rezultatele sale. Ce părere aveți? Sună bine?
A te comporta în felul șuratic nu mi se pare ceva normal.
Spune multe despre tine ca persoană.
Exact. Și asta mi se pare a fi o crimă. Nu numai înaintea persoanei afectate, ci și înaintea lui Dumnezeu. A te juca cu sentimentele cuiva și a-i străpunge inima în repetate rânduri. Nu mi se pare ceva ușor. Și bineînțeles că nici Dumnezeu nu lasă nepedepsită o astfel de atitudine. Trebuie să fim, cum vorbeam mai înainte, principiali. A avea principii ce înseamnă? A-ți lua responsabilitatea că vei continua să-i fii fidel acele persoane până când vei muri. Atunci de ce eu încerc să fac altceva? De ce încerc să stric șirul pe care Dumnezeu ni l-a spus că este bun de urmat? Pentru a avea fericire în căsnicie, Și nu numai în căsnicie, ci și într-o relație trebuie să fim responsabili, maturi și principiali în primul rând. Iar apoi, cred că toate celelalte vor veni de la sine. Și dragostea în primul rând.
Daniel,
spuneai că este la modă, da? Lucrul acesta. Haideți să facem o provocare, nu? Să adresăm o provocare celor care ne ascultă și în mod special tinerilor. Haideți ca noi să ne facem altfel. Atunci când avem ocazia să trăim noi în primul rând și apoi să spunem și altora. De prea multe ori, exagerat de mult, ni se prezintă în mass media lucrurile acestea care par a fi bune, care par a fi bune pentru că vedetele fac lucrul acesta, da? Uh-huh. Oamenii care au ajuns sus acolo au reușit să facă asta și îți dau impresia că au ajuns acolo sus exact din cauza aceasta, că au fost infideli. Și nimeni nu mai are pretenția, păi dacă și el și ea sunt infideli, cum să mai ai pretenția să fii fidel?
Dacă ei fac, exact, ce n-aș face exact. Și eu.
Și apoi dacă cei de sus fac asta, noi care suntem aici mai jos, de ce să nu facem lucrul acesta?
Dacă tot ai adus vorba de vedete, mai am un studiu în care ni se spune că majoritatea vedetelor susține că nu este importantă fidelitatea în cuplu.
O spun nu, după ce a făcut lucrul acesta, normal că o spun.
E o banalitate pentru ei deja. Nu mai constituie o problemă.
Și nu mai poți cere de la celălalt fidelitate dacă tu nu ai fost fidel.
Eu cred că ar trebui să facem o distinție clară între viața vedetelor. Este o viață reală, însă este în lumea lor. Și viața noastră, asta de aici. Și noi cred că ar trebui să ne facem niște nu idoli. Pentru că asta e problema. Noi ne facem niște idoli negativi. Însă haide să fim diferiți. De ce trebuie să fac și eu ceea ce face celălalt într-o privință rea? Haideți să fiu o diferit. Eu cred că oamenii de succes, și așa este, oamenii de succes au fost diferiți. Dacă toți ceilalți le spuneau că trebuie să facă un anumit lucru într-un anumit fel, ei au considerat că trebuie să fie diferit și au avut succes. Dacă Dumnezeu ne spune că trebuie să fim diferiți și nu trebuie să ne lăsăm duși după modelul arătat de către vedete sau de către lumea înaltă, așa zisă înaltă, atunci trebuie să rămânem după ceea ce El ne-a spus. Pentru că El este creatorul nostru, El știe ce este cel mai bine pentru noi. Să nu încercăm să schimbăm...
Citeam un articol în care redactorii unei reviste făceau pariuri pe seama unei căsătorii. Făceau pariuri, ia spune, cât va dura căsnicia asta, 2-3 ani? Nu s-a ajuns la o astfel de perioadă, pentru că deja este prea mult pentru o familie de vedete să ajungă la 3 ani. Daniel, vreau să spui ceva?
Vreau să spun că este foarte important să reținem acest lucru, care de fapt este un verset foarte cunoscut și foarte important pentru noi oamenii care îl găsim în Biblie. Spune noi privind suntem schimbați. Momentul în care privești natura, da, natura ta ca și persoană, ca și ființă, în momentul în care privești un lucru de mai multe ori, în timp, în luni, în ani, ești schimbat. Și odată devii și tu așa cum lucrul acela îți este arătat. Deci privind suntem schimbați.
Cosmin, cum vezi tu fidelitatea în cuplu? Crezi în ideea aceasta sau nu te bazezi pe ea?
Edi spunea că nu ar trebui să ne uităm la persoanele de rang înalt, la vedete, și ar trebui să ne uităm la noi. E foarte interesant că mass media, tot ce este în jurul nostru, ne influențează foarte mult. Și privind la persoanele acestea care pentru ei infidelitatea este ceva normal, este cu atât mai mare procentajul ca să această infidelitate, această modă negativă să pătrundă și în mințile noastre. Și cum infidelitatea este ceva la ordinea zilei, eu cred că cel mai bun remediu este să te bazezi în primul rând pe principiile lui Dumnezeu. Acolo unde într-o relație și unde este, unde există principiile lui Dumnezeu, unde este, există credință, adevăr, nu cred că va exista infidelitatea.
Acum, dacă tot am vorbit despre infidelitate, despre fidelitate, hai să nu-i lăsăm pe cei de acasă cu un gust amar, spunându-le despre vedete, că ele nu sunt, n-au habar de fidelitate, și să le spunem că, cine știe, în viitorul apropiat, ele pot fi ajutate de niște cercetători, domne, care lucrează să facă o pastilă, pastilă care să îi facă fideli și pe bărbați și pe femei. Ce ziceți? Credeți că ține ideea asta de a realiza acești cercetători o pastilă de fidelitate în cuplu?
Cred că pastila care trebuie să o luăm, să o ingerăm, ar trebui să fie cam așa. În primul rând, să ne gândim, infidelitatea, ce ne oferă? Ne oferă o trăire mai înaltă, o experiență nouă, mai înaltă. După ce am trăit acea experiență, ce se va întâmpla? Mă voi simți mai liber? Sau este total invers? Ne simțim mai apăsați, vinovați și așa mai departe. Cred că pastila infidelității nu va avea niciun efect, pentru că, în primul rând, trebuie lucrat în interiorul nostru, în gândurile noastre, și să ne punem noi bine acolo că a fi infidel este ceva groaznic.
Și vreți să vă mai dau o informație de data aceasta 100% reală, dintr-un studiu care ne-a venit acum 2 săptămâni, și un studiu care mie îmi arată că, domne, românii sunt oameni serioși.
Să dea Domnul.
Hai să vă spun. Românii au cea mai mare încredere în... Ce credeți voi? Într-o instituție așa. Care credeți?
În căsătorie, să presupun.
În căsătorie, așa este.
Deci să credem că faptul că am rămas puțin în coada Europei și că nu ne-am occidentalizat chiar atât de mult a avut un beneficiu asupra culturii noastre.
Chiar am știut să ne păstrăm valorile.
Sper să dea Domnul să ne păstrăm valorile în continuare. Și faptul că noi suntem, să spunem așa, o țară destul de religioasă, creștin-ortodoxă, majoritară, ne-a făcut ca să păstrăm anumite principii.
În ceea ce privește întrebarea dacă putem să ne căsătorim cu cineva din altă biserică sau cu alte crezuri, în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, avem un verset în care ni se spune nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Nu poți trăi cu o persoană care are principii, reguli și crezuri diferite de ale tale. Oricât ai schimba, oricât ai încerca să lași de la tine, să nu uităm că principiile care sunt date de Dumnezeu nu pot să fie schimbate.
Da, eu cred că Daniel are foarte mare dreptate atunci când a spus că este greu ca două persoane de denominațiuni diferite și care au principii diferite să poată să meargă împreună pe aceeași direcție, în aceeași direcție. Și Dumnezeu nu cred că își dorește ca noi să fim nefericiți, ci El întotdeauna dorește ca noi să fim fericiți. Și o relație dintre un creștin și necreștin mi se pare nepotrivită și este de evitat. Florin Ianovici spunea că nu poți să pui doi oameni care nu se potrivesc, dar nici că Dumnezeu unește o privighetoare cu un măgar. Cred că a fost destul de explicit acest paragraf pe care Florin Ianovici l-a spus. Este foarte greu să poți să pui împreună două persoane care nu
sunt diferite,
nu sunt compatibile.
Exact.
Ca să vorbim și puțin despre cum am putea să definim noi căsătoria și de ce căsătoria nu poate dura. Ei bine, căsătoria are de parcurs până la căsătorie, trebuie să parcurgi un anumit timp. Și acest timp, dacă nu îl parcurgi într-un mod serios, căsătoria nu va putea dura. Sigur, dacă nu există nici Dumnezeu și nici principiile, căsătoria e greu să dureze.
câteva lucruri foarte practice. Atunci când te implici într-o relație, fii sigur că părinții tăi, părinții ei cunosc această situație, sunt de acord și primește sfaturile lor. Primește sfaturile părinților, pentru că părinții sunt singurii care îți doresc cel mai mult binele, atât în prezent cât și în viitor. Părinții sunt foarte, foarte importanți în relația și în demersul unei relații bune.
după discuția fierbinte, pot să o numesc, purtată cu partenerii mei tineri de dialog, încerc să vă mai rețin atenția cu o informație de interes pentru categoria de vârsta noastră a tinerilor. Bisericile cu număr semnificativ de membri tineri sunt de două ori mai predispuse să utilizeze tehnologii de vârf decât cele cu membri mai în vârstă. Folosirea tehnologiei de ultimă generație are lipici la tineri, indică un studiu desfășurat pe o perioadă de 10 ani. Specialiștii spun că această concluzie se aplică în cazul a 30 de culte și religii analizate, incluzând aici catolici, protestanți, mormoni, musulmani și evrei. Potrivit studiului, creștinii evanghelici s-au detașat ca grupul care integrează cel mai mult tehnologia în serviciile sale divine. The Christian Post prezintă câteva dintre inovațiile liturgice pe care le-a produs introducerea tehnologiei în serviciile divine ale bisericilor. În Fellowship Church din Texas, membrii bisericii sunt invitați să urmărească predicile pastorului Ed Young pe un ecran uriaș care transmite imagini high definition din biserica mamă. Pastorul poate astfel să predice în mai multe locuri simultan. Young face parte din noua generație de lideri creștini care folosesc tehnologia de vârf, precum videoclipuri HD sau chiar holograme, pentru a-și prezenta predicile transmise dintr-o biserică centrală în mai multe biserici satelit. La Morning Star Church, pastorul Mike Schreiner își încurajează audiența să-i trimită întrebări prin SMS în timpul predicii. Asistentul lui, John Carrington, le selectează și le afișează apoi pe un ecran, iar pastorul răspunde. Interesante metodele de abordare ale pastorilor americani, dar ce este și mai interesant, deschiderea pe care o au tinerii către aceste metode de transmitere a mesajului spiritual. Oricum, observăm cu ușurință că noile tehnologii își fac ușor loc în biserici.
Thank you.
Încheiem emisiunea Tinerețea e o artă cu devoționalul de tineret și să-l cunosc pe el. Suntem în luna decembrie, ne apropiem de finalul acestui an și, de ce nu, ne pregătim și pentru noul devoțional cu care ne vom întâlni în anul 2012. Devoționalul din această seară este scris de Gianina Lungu, eleva Liceului Teologic Adventist din Craiova. I-a ales ca titlu pentru acest devoțional: Cu Dumnezeu, imposibilul devine posibil. Avem și un text pe care îl putem găsi în Isaia, capitolul 48, versetul 17. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Gianina ne întreabă: ți-ai dorit vreodată să faci lucruri care, din punct de vedere omenesc, erau imposibil de realizat? Mi-am dorit mereu să cânt la pian, spune Gianina, dar evaluându-mi talentul, am realizat că nu aveam prea multe șanse să ajung să fac asta. Totuși, atunci când Dumnezeu alege să facă o minune, începe cu o imposibilitate. După un an de pregătire, după ore de muncă, după multe lacrimi vărsate lângă pian, nu se vedea niciun rezultat. Dar în perioada celei mai cumplite descurajări, am visat că o voce îmi spunea să cânt. M-am rugat și l-am rugat pe Iisus să devină profesorul meu. Nu pot să-i explic cum, dar în 3 luni am reușit să cânt imnuri creștine. Nu-i spune lui Dumnezeu că ai o mare problemă, spune-i problemei că ai un mare Dumnezeu. Final de emisiune, final de poveste aici la Tinerețea e o artă. Știu că încă vă mai gândiți la subiectul discutat, la importanța relațiilor, la viitorul sau actualul partener. Nu-i nimic? E foarte bine. Profitați de vizita acestor gânduri și nu le lăsați să plece așa ușor. Încă un gând, nu uitați de finalul devoționalului scris de Gianina Lungu. Nu-i spune lui Dumnezeu că ai o mare problemă, spune-i problemei că ai un mare Dumnezeu. Ne reauzim marți la ora 21.